Зовж шаналхынхан өмнө би буруу зүгт явсан байжээ. Харин одоо би таны үгийг сахин биелүүлдэг. Дуулал 119-67.
Мэргэний сонсог мэдлэгт хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авг. Доктор Харалт Саалигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Та хизээнийгэн цагт эзэн минь би үүнийг тэсэхгүй хэмээн дуу алдаж байсан уу? Хизээнийгэн цагт энэ үгийг чангаар хэлээгүйж зүрхэндээ мэдэрч байсан уу? Үнэндээ эрт өрөө хизээнийгэн цагт бид бүгдээрээ л ийм байдалд ордог. Тиймээс би таныг ийм байдалд орох үед чинь тус болох дараах зөвлөмжүүдийг цувралаар хүргэсэн. Зөвлөмж 1. Бурхны үг рүү очиж, Бурхны үгээр дамжуулан итгэлээ батжуул. Зөвлөмж 2. Итгэлч нь сорилттой тулгарсан бол мэдрэмжэндээ автах бас, харин үнэн гэж мэддэг зүйлдээ анхаарлаа хандуул. Зөвлөмж 3. Итгэлч нь сорилттой нүүр тулсан бол эзнээс эргэх биш, харин эзэн рүү эрэг. Өнөөдөр би та бүхэнд дээрх 3 зөвлөмж дээр нэмээд чухал 2 зөвлөмжийг өгмөр байна. Зөвлөмж 4. Таны итгэл сорилт шалгууртай тулгарсан бол зүгээр л Бурхныг дуулууртай дагаарай. Алхам алхмаар. Ингээд та өөрийн хүчээр давж чадахгүй нөхцөл байдалтай тулгарсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Мэдээж үүнийг хийх хэцүү. Гэхдээ та үүнийг хийх хэрэгтэй. Надад тусламж хэрэгтэй байна гэж бусдад ил гаргаж хэлэх зориг нь хүрээгүйгээс болоод маш олон хүн сүм чуулганаасаа холдож одсон байдаг. Гэтэл шинэ гэрэн дээр бие биенэ гэсэн үг маш олон удаа давтагдсан байдгийг та мэдхүү. Бид бие биенийхээ төлөө залбирдаг, бие биенийхээ ачаанаас үүрлцдэг, бие биендээ урам зориг өгдөг, бас мэдээж бие биенэ хайрладаг байх учиртай. Шинэ гэрэнд энэ мэдчлэн бид бие биендээ үйлчлэх ёстой гэдэг зааврыг 40 гаруй удаа бидэнд өгсөн байдаг. Мэдээж бие биенэ босгон байгуулж, бие биендээ үйлчлэхээс илүү бие биенэ шүүмжлэн буруутгах нь илүү амархан байдаг. Тиймээс таны итгэлийн суурь гангасан байгаа бол тантай адил байдалд орж байсан хүмүүсийн гэрчлэлийг сонсож, Бурхан хэнийгч ялгуурладаггүй гэдгийг ойлгож мэдэх нь чухал юм. Бурхан тэдэнтэй уулзаж, тэдэнд тусалсан бол тандч бас туслах нь гарцаагүй. Зөвлөмж 5. Итгэлч нь сорилттай тулгарсан бол та өвдөгсөгдөд Есүсөд харцаа өргөөрэй. Мэдээж зарим зүйлс таны амьдралд яг яагаад тохиолдож байгаа шалтгааныг та мэдэхгүй. Яагаад хайртай дотны хүн чинь таныг орхисныг, яагаад бизнес чинь дампуурсныг, яагаад найз нөхөд чинь итгэлийг чинь алдсныг та мэдэхгүй байж болно. Гэхдээ та юуг ойлгож мэдэж байна вэ гэдэг үгнээс илүү чухал юм. Бурхан таныг уучлахыг хүсдэг гэдгийг та мэдэн шүү дээ. Бурхан таныг өөрт нь итгэхээсээ, өөрийг нь ширтэн хараасаа гэж хүсдгийг та мэднэ. Бурхан таныг Бурханд болон бусдад итгэмчтэй нэгэн байгаасаа гэж хүсдэг гэдгийг та мэднэ. Өөрийн ойлгохгүй зүйлээс болоод өөрийн хамгийн сайн мэддэг зүйлээ умартах үе бидэнд олон гардаг. Копенгаген хотын музейд нэрт бармилж, Бертл Торвалдсны уран бүтээлүүд олноороо тавигдсан байдаг. Тэдгээрийн нэгд нь Есүсийг алгаа дэлгээд, зүдэж зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ, над дээр ир, би та нарыг амраа хэмээн хэлж байгааг дүрслэн үзүүлсэн байдаг. Нэгэн удаа нэгэн урлаг судлаач ирхэм уг баримлыг холоос харж зогсчээ. Тэгээд тэр хэсэг харж зогссноо үл тоосон байдлаар алхаж одож гин. Тэгтэл түүн дээр нэгэн бяцхан хүү гүйж очоод, ирхмээ, би танд Есүсийг яаж харах ёстойг зааж өгье гэж хэлж гин. Тэгээд түүнийг хөтлөн Есүсийн загалмайн өмнө ирээд өвдөх сөгдөөд шүүмжлэгчийг бас дуурайхыг хүссэн байна. Шүүмжлэгчж дурамчхан нь аргагүй өвдөх сөгдөж гин. Тэгээд хүүтэй хамт дээшээ харах үедээ торволцсны бүтээлийн гоо сайхныг анх олж харсан гэдэг. Үнэхээр таны итгэл сорилттой тулгарсан бол Есүсийн өмнө өвдөх сөгдөд түүний царайг хараарай. Тэр цагт та ямар ч саад бэрхшээлийг даван гарч чадах болно.
Мэргэн нэгний дагуул мэргэн мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт Цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.